Eu son profesor na Facultade de Xeografía e Historia. Agora son o decano da Facultade de Xeografía e Historia aquí da Universidade de Santiago. E tamén son investigador de aquí do Grupo Istagra, que fomos os que estivemos traballando un pouco no asesoramento para poñer este fito, no asesoramento histórico.
Que historia hai aquí en Santa Isabel?
Pois bueno, aquí no espazo onde se colocou o fito estivo ubicado un cuartel militar, o cuartel de Santa Isabel. Este cuartel xa foi construído a mediados do século XVIII e ten, bueno, unha historia longa, non? Pero en concreto houve un período despois da Guerra Civil, a partir do ano 1939 e ata o ano 1946, en que funcionou como prisión, unha prisión onde, bueno, estiveron recluídos moitos presos políticos.
Nos momentos máis duros dese xusto remate da guerra, da posguerra.
Exactamente.
Cantos presos pudieron pasar por este cárcere?
Pois é unha das cadeas máis importantes de toda Galicia en número de presos. Tivo unha ocupación nos primeiros momentos que chegou aos 1500 presos e no momento en que se pechou aínda había 900. Eran presos que pasaban unhas temporadas aquí e despois irían trasladados a outras prisións, seguían un periplo penitenciario bastante longo, e si foi un momento especialmente duro, e precisamente por iso este tipo de espazos, nese momento o cuartel estaba abandonado, pois foron utilizados para albergar, porque había tal cantidad de presos que necesitaban utilizarlos.
Ata que ano estivo utilizado como cárcere e que pasou despois?
Bueno, estivo ata o ano 1946. Empezou no 39 ou acaba a guerra, precisamente porque viñeron moitos presos que non eran galegos, presos que viñan sobre todo das provincias do Levante, máis tamén de Andalucía, as últimas zonas que quedaran, digamos, dentro do que era a zona republicana, e que cando acabou a guerra os trouxeron aquí. Estivo utilizada con ese fin 7 anos, ata o 46, e despois quedou abandonado o espazo. E o espazo, no ano 1973, o vello cuartel, que xa estaba en ruínas, pois foi derrubado. E por eso precisamente hoxe xa non queda nada del, únicamente pois algún nome de rúa, de trascuartel, cousas deste tipo, que remiten á historia do vello cuartel de aquí de Santa Isabel. E a memoria de algunhas persoas maiores, ou non tan maiores, que se acordan aínda de cando estaba isto ocupado por ese edificio.
E con este fito recuperades un pouco esa memoria esquecida de un lugar que toda a cidade coñece como pabellón polideportivo agora mesmo, Santa Isabel.
Sí, por suposto, vamos, este é un espacio hoxe público, como digo, eso sempre é un motivo de alegría e ademais cun servizo municipal estupendo. Eu son tamén veciño de aquí do barrio e utiliza a miña familia, eu mesmo. O que pasa é que a nós o que nos preocupaba é que a historia do que pasou aquí en termos dese pasado pues, traumático, de todas esas persoas que pasaron por aquí, que sufriron, algunhas morreron aquí, pois que quedara esquecido, non? Precisamente cando a xente maior pois xa non quede, de alguma maneira a memoria deste lugar pois pasará a ser a memoria dun esquecemento, dunha amnesia, non, como dicimos nós. Entón, por eso nos parecía importante sinalizalo de alguma maneira, tamén pensando en que un lugar moi transitado, tanto polos propios veciños como por xente que vende fora, e quen sabe se algún día pois pasaría por aquí algunha persoa que veña, eu que sei, de Andalucía, e diga, oes, pois aquí o meu avó ou o meu bisavó estivo pasando un tempo nesta prisión. Para nós era importante darlle ese sentido.
Moitas gracias, moi amable.
Nada, moitas gracias a ti.